Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Cu greu ne vine să credem, dar gelos, jaluzea și zel sunt trei cuvinte care au rădăcini comune. O origine îndepărtată provin din termenul grecesc zelos, care însemna ardoare sau zel. Cuvântul acesta a intrat târziu în latină, fiind frecvent în textele creștine, unde zelus se folosea cu sensul de invidie, gelozie. Latinescul zelus a fost moștenit de franceză, zel, și a însemnat, la început, dorință vie de a servi cauza lui Dumnezeu și a religiei. Din limba franceză l-am împrumutat și noi pe zel, iar prima atestare este în revista Albina Românească din 1829. Un sinonim al lui, și anume râvnă, a fost împrumutat din slavă cu mult înainte să fie ajuns la noi neologismul zel. Râvnă apare, de pildă, la Coresi. Gelos, cu sensul de invidios, este împrumutat în secolul al XIX-lea din termenul italian geloso, care la rândul lui continuă derivatul zelosus al latinescului zelus. În secolul al XIX-lea exista și un cuvânt, zilos, împrumutat direct din greacă. Deci, gelos și zilos erau dublete etimologice. Mai interesant este faptul că jaluzea, cu sensul de un fel de stor ce se pune la o fereastră și prin care cineva poate privi fără să fie văzut, este un împrumut din franțuzescul jalousie, unde înseamnă gelozie și jaluzea. Ultimul sens, probabil, împrumutat din termenul italian gelozia. În română există o formă veche, jaluzie, pentru gelozie. Apariția jaluzelei este relativ târzie la noi. Prima atestare este în cartea lui Dinicu Golescu, în care acesta își povestește călătoriile în Occident. Obiceiul de a folosi jaluzele este nou și în Europa. Dintre cuvintele sinonime care au ajuns și la noi, îl citesc pe persiană, provenit din franțuzescul persien, din secolul al XVIII-lea, de la cuvântul persian, derivat de la pers, persan, obiect numit astfel pentru că acest tip de oblon venea din Persia. Alt cuvânt este stor, provenit din franțuzescul stor, împrumuta din italienescul stora, formă dialectală venețiană pentru termenul italian stoia, rogojină, ce continuă termenul latin storea cu același sens. La Veneția exista obiceiul de a se folosi o rogojină pentru a se adăposti. Termenul oblon, care apare în secolul al XIX-lea, are o origine nesigură. Se presupune că a rezultat dintr-o confuzie între cuvântul oblânc din slavă și blană, cu sensul de scândură. Oricum ar fi, este bine ca în momentul în care suntem geloși, cu sensul de invidioși, să tragem storurile peste ochi pentru ca ei să nu mai privească cu pismă. Pentru că pofta stă la baza invidiei, dar nu doar pofta, mă gândeam la expresia a pune pofta în cui. Dacă analizăm tot tezaurul de expresii românești, ne dăm seama de o iscusință cu care creatorul anonim a știut să concentreze în numai câteva cuvinte concluziile unei experiențe de viață, ale unui raționament asupra întâmplărilor și a rosturilor lumii. Nu odată, observațiile acestea sunt colorate cu nuanțele fine ale acelui umor sănătos care este propriu românului și care se manifestă cu deosebire atunci când o anumită stare de lucruri contrazice înclinațiile simțului său iubitor de armonie. În asemenea împrejurări, au țâșnit desigur acele vorbe pline de duh, menite să dezvăluie felul ingenios în care omul din popor interpretează și reduce la absurd anumite realități din jurul său, neconforme bunului simț, fie că ele aparțin lumii materiale, fie că privesc fenomene ale vieții morale. O asemenea expresie este și aceea cu care, de obicei, când se respinge o anume dorință a cuiva, nerealizabilă, persoana în cauză este poftită să-și pună pofta în cui. A invita pe cineva să-și pună pofta în cui, fiindcă acel cineva pretinde să îi se realizeze o dorință inacceptabilă, înseamnă a respinge nu numai foarte categoric, dar și cu duh șfichiuitor lucrul cerut. A agăța un lucru abstract, adică fără corp material, de un obiect concret, iată ce reprezintă în chip expresiv însuși caracterul absurd al unei dorințe socotite ca atare. Există în faimoasa scriere a lui Alexandru Odobescu, Pseudo-Kinegeticos, fals tratat de vânătoare, un pasaj în care autorul, speculând caracteristica expresiei aici discutate, obține potențarea efectului ei umoristic prin introducerea numelui unui obiect ce poate fi agățat în cui, adică pușca. Citez. Pentru ce, o tu, dascăle de vânătoare sistematică și rațională, n-ai suplinit lipsele legii dând oarecare povețe în privința timpului când se cuvine ca vânătorul să-și pună pușca și pofta în cui și să dea nevinovaților săi adversari un răgaz? definită ca amărăciune la vederea binelui din viața celuilalt, ca neputință de a suporta ca altuia să-i meargă de minune, ca o tânjire după plăcerile și posesiunile celuilalt, invidia este totodată și dorința ca acesta să nu se bucure de ceea ce are. La ce anume jinduiește invidiosul? În fond, el nu face altceva decât să contemple binele drept ceva inaccesibil. Lucrurile au preț când se află în mâinile altuia. Dorința de a prăda, astfel încât celălalt să nu mai posede ceea ce are, se găsește la originea păcatului invidiei. Este un păcat care dovedește în esență lipsa de solidaritate, care îl torturează și îl chinuiește chiar pe păcătos. Am putea risca să spunem că invidiosul este mai degrabă nefericit decât rău. Invidiosul seamănă ideea, în fața celor care vor să-l asculte, că un altul nu-și merită bunurile. Din această atitudine se desprind minciuna, trădarea, intriga și oportunismul. Invidia este un lucru foarte ciudat, pentru că are o lungă și virtuoasă tradiție, ceea ce ar părea să fie în contradicție cu definirea ei drept păcat. Este virtutea democratică prin excelență. Din cauza ei, lumea tinde să mențină egalitatea între semeni, sau poate datorită ei. Ea generează situații prin care se evită ca unul să aibă mai multe drepturi decât altul. Când îl vezi pe un domn care s-a născut ca să comande, îți spui: de ce ești tu acolo și nu eu? Ce anume ai tu, iar eu nu? În asemenea cazuri, invidia este într-o oarecare măsură originea însăși a democrației și servește pentru a supraveghea corecta funcționare a sistemului. Acolo unde există invidie democratică, cel puternic nu poate să facă orice dorește. Dacă unii nu plătesc impozite, apare reacția celor care invidiază această situație și cer ca și cei privilegiați să plătească. Fără invidie, este greu ca democrația să funcționeze. Există o importantă componentă a invidiei ce stă de veghe, care menține egalitatea și sistemul democratic. În tradiția creștină, invidia este definită ca nemulțumirea, supărarea, tristețea ce iau naștere în sufletul cuiva, confruntat cu binele altuia, în măsura în care acest bine este văzut ca dăunător pentru interesele sau pentru gloria noastră. Referitor la invidie, Hugo Mujica susținea: am două opțiuni, să mă bucur de bine sau nu, fiindcă eu nu accept decât experiența propriei bucurii. Nu sunt în stare să mă bucur de ceea ce este al altcuiva. Atunci trebuie ca tot ceea ce este al celuilalt să devină al meu, ca să mă pot bucura și eu de el. Dacă este vorba de generozitate, atunci mă bucur că altul are un bun anume și, prin urmare, sunt mai mult decât propria mea persoană. Sunt și eu în acea bucurie. În schimb, în cazul invidiei, totul trebuie să fie în mine ca să apară bucuria. Sunt incapabil să mă bucur pentru celălalt. Ceea ce mă intrigă este importanța care era acordată invidiei în antichitate. De exemplu, în viața monastică, totul se rezuma la frazele: stai în chilioara ta care te va învăța totul. Nu trebuie să te urnești de acolo, nu ai de ce să mergi de la o mănăstire la alta. Dacă vrei să te duci, înseamnă că fugi. Dar se mai spunea și că, dacă ești invitat într-o mănăstire, schimbă locul, pentru că nu vei putea să evoluezi. Invidia era luată foarte în serios din cauza că îl afecta pe individ. Am încheiat citatul. Acest păcat al invidiei creează senzația că cineva ar putea să aibă tot ceea ce este mai bun și se află în posesia celorlalți. Dacă îl invidiezi pe cineva pentru nevasta pe care o are, ar trebui să accepți tot ceea ce iubește, este, gândește și simte celălalt și, prin urmare, să renunți la toate lucrurile dragi, la ceea ce gândești și simți tu. Ar trebui să devii celălalt, ceva ce nimeni nu este dispus să facă. pentru că toți vor să aibă avantajele celuilalt, însă numai pe baza propriei lor concepții. Nimeni nu este dispus să spună, ștergeți-mă pe mine și scrieți numele celuilalt, pentru că vreau să fiu eu cu tot ce are celălalt. Cel care invidiază ar trăi în cea mai bună dintre lumi dacă ar izbuti să opereze o disociere de celălalt, să neutralizeze partea care nu-i place și să rămână doar cu ceea ce-i place, fără să țină seama de faptul că toate bunurile și beneficiile au un preț în viață.
Poartă spre artă.
În ceea ce are mai deosebit, invidia este legată de conceptul de frumusețe pe care l-a mânuit omul de-a lungul istoriei. Sculpturile și gravurile preistorice ne arată figuri feminine planturoase, chiar diforme, ce reflectă interesul pentru fertilitate. Canoanele grecești ale frumuseții nu tolerau nici grăsimea, nici sânii planturoși. Trupul trebuia să fie cultivat pentru a ajunge la perfecțiunea estetică, fapt care consta în a avea un gât fin și zvelt, umeri proporționați. Grecii au răspândit în Europa o mare cantitate de produse de înfrumusețare, de formule cosmetice, precum și cultul trupului și al băilor. Pe scurt, conceptul de estetică. În epoca noastră, veșnica necesitate de frumusețe în lumea feminină s-a unit cu știința și cu un nou mod de viață, pentru care separarea activității cotidiene de aspectul personal este imposibilă. Actorul argentinian Enrico Pinti afirma: "Nimeni nu se mândrește cu faptul că este invidios, însă acum s-a inventat o nouă definiție postmodernă. Te invidiez pozitiv. Am față de tine o invidie sănătoasă." Nu cred să existe așa ceva. Una este să admiri pe cineva și să spui, vreau să fiu ca el. Emulația este ceva pozitiv. Însă nu este sănătos să invidiezi și nici să fii invidiat. Adevărul este că invidiosul suferă enorm. Unul își poate invidia frații din cauza geloziei stârnite de părinți, fiindcă își închipuie că lor le dau părinții mai mult decât lui. Atunci începem să credem că toată lumea ne este potrivnică și că există o conspirație mondială împotriva noastră. Am încheiat citatul. Filozoful francez Denis Diderot spunea că la fiecare necaz al prietenilor noștri apare în noi o fărâmă de satisfacție, ceea ce nu înseamnă că nu sărim în ajutorul lor, împrumutându-le bani, ducându-i la medic, etc. Însă, uneori, necazul altora ne dă prilejul să auzim fraza mai bine el decât eu, ceea ce ne face să credem că există un soi de relație între lucrurile rele și cele bune, care vin în număr determinat. Dacă eu nu am, dar îmi doresc un automobil de colecție, aceasta se întâmplă pentru că îl posedă altcineva. Ajungem să credem că nu mai există nicio altă mașină pe care să o avem în afară de aceea. La fel se întâmplă și cu necazul. Dacă îi se întâmplă ceva celuilalt, înseamnă că, într-un fel, eu am scăpat de acea problemă. Unii indivizi nu au bani să mănânce o săptămână întreagă, însă își cumpără cele mai bune haine și un automobil mare, pentru că acestea sunt lucrurile care stârnesc invidia celorlalți. Ei nu caută luxul autentic, ci doar să se pună în vitrină ca să fie admirați. Pentru o marabut, invidia este ca un sirop amar. Când îl iei, cu greu scap de gustul lui și numai după multă vreme. Nu este niciodată motiv de fericire, ci de suferință. Invidia se află într-o strânsă legătură cu ceea ce credem noi că putem să avem. Este mai ușor să-l invidiem pe vecinul care și-a cumpărat o mașină ultimul răcnet decât pe țarul Rusiei. În mediul islamic, invidia este un element care îmbolnăvește inima. Indivizii invidiază succesul, recunoașterea, banii sau frumusețea. Nu invidiem lucrurile esențiale, de exemplu, sănătatea sau credința celuilalt. Invidia se combate luptând împotriva ego-ului, fiindcă avem numai această posibilitate să fim modelatorii propriului nostru destin prin credința în milostivirea lui Dumnezeu, am încheiat citatul. Sentimentul de invidie provoacă temeri celor invidiați când își dau seama că aceia care invidiază vor să le facă ceva rău sau să-i deposedeze de vreun bun. Prin însăși natura sa, cuvântul invideo înseamnă literal cel care nu te poate vedea. Bunăstarea celuilalt este ca un explozibil. Când cineva este cam malițios și vrea să-și vadă dușmanii cum suferă, se delectează invidiindu-i. În zilele noastre, mijloacele de comunicare au o mare contribuție în activarea invidiei. Nu există emisiune de televiziune sau revistă de actualitate care să nu ne arunce în față fericirea vreunui cuplu mediatizat, vacanțele în Caraibe ale vreunui manechin aflat la început de carieră sau noul apartament al vreunei vedete la modă. Ziaristul argentinian Jorge Rial, specialist în subiecte din lumea spectacolului, afirma că invidia față de cei faimoși se bazează pe o realitate fictivă. Este râvnită imaginea pe care o proiectează ei, nu ceea ce sunt. Este invidiat ceva ce nu există. Rial spunea, sunt mulți inși faimoși al căror maxim talent constă în a-și etala aventurile din cauza incapacității de a face dovada vreunui alt talent artistic. Deschizi ușa de la baie și apoi o închizi. Imediat apar 30 de ziariști în fața ei. Am încheiat citatul. În societatea noastră, primul lucru pe care trebuie să-l izbândești este să-ți creezi faima că ești cineva, fără a fi de fapt astfel. Credința unora că celălalt este un norocos declanșează un întreg lanț de erori și de invidii suplimentare. Deseori sunt invidiate situații idilice despre care nu există informații suficiente. Montaigne sublinia simplitatea naturală, demnă de a fi invidiată, a conviețuirii dintre popoarele etichetate drept sălbatice de către contemporanii săi europeni, acelea care nu fuseseră încă intoxicate cu legile obligatorii ale civilizației. 200 de ani mai târziu, Rousseau, Diderot, Giambattista Vico și Sade întăreau aceste teorii, alimentând invidia față de bunul sălbatic. Ei au sprijinit mitul conviețuirii bazate pe toleranță și pe tihnă, bogată din punct de vedere al simțurilor, dar lipsită de pudoare, cu multe bunuri comune care erau ale tuturor și totodată ale nimănui. Invidiile sunt însă de obicei diferite și sunt în strânsă relație cu dorințele fiecăruia. Împotriva acestor curente de invidioși ai unei forme de existență, s-a ridicat urbanul și progresistul Voltaire când i-a spus lui Rousseau: la vârsta mea, n-o să mă faci dumneata să merg în patru labe, nici n-o să mă poți convinge de bucuriile netulburate ale junglei. Nu-mi place să mănânc fructe sălbatice, iar maimuțele mă plictisesc de moarte. Fericirea înseamnă o cină bună, companie, o conversație plăcută, un frumos spectacol de teatru. Noaptea la Paris. Am încheiat citatul. Admirăm pornind de la ceea ce este admirabil în noi. Partea noastră admirabilă este cea care îi admiră pe ceilalți, iar partea noastră negativă este cea care îi invidiază. Este gândul cu care închei ediția de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc că m-ați urmărit până la această oră, iar până la o nouă întâlnire, numai bine!